Ellers er mine masturbatoriske billeder evigt og altid de samme. Og selvom guderne skal vide, at de ikke er spor kedsommelige, så gad jeg nok vide, hvordan jeg skal bære mig ad med at tilpasse mig et friere og mere sanseligt samfund, når jeg kun kan stille op med en enkelt erotisk fantasi og til og med af værste skuffe. Men altså, det går ud på noget i retning af, at jeg bliver til en mand, så er det sagt. Med min kvindekrop i behold, ellers tak. Det er kun i tankerne, i identifikationen, som man siger. Det foregår på den måde, at mænd, gerne uden eksamen, blotter sig for mig og onanerer, og jeg kan ikke komme væk fra synet, gudskelov. Det gør de som regel på gader og stræder, i opgange og porte, eller i bussen, eller nede ved søerne. En mand sidder ved siden af mig i bussen og hvisker noget til mig om sin liderlighed og begynder at onanere, og jeg kører altid 2-3 stoppesteder for langt i bar fascination. Spørg mig ikke om, hvordan de andre passagerer reagerer, for det kommer ikke det smør ved. Spørg mig heller ikke, hvordan jeg kan få mig selv til at gå med alle de mænd ind i alle de opgange og porte. For sagen er, at jeg bare altid er på pletten, når en mand blotter sig for mig.
Jeg hedder Iben Mondrup, og jeg er forfatter og billedkunstner. Og i dag har jeg inviteret litteraturlektor Lilian Munk Røsing til en samtale om kvinder og kvinders lyst, begær. Vi sidder i denne lejlighed ved en udstilling, eller i et udstillingsrum på Gamle Strand, hvor Jørgen Leth har en stor og meget, meget omfattende udstilling, som viser hele hans samlede værk. Men vi sidder i det rum, som har tiltrukket sig mest opmærksomhed i Jørgen Leths øvre. Og Lilian, kan du bare sådan ganske kort fortælle, hvad er det, vi ser her?
Jamen, vi ser billeder af en nøgen sort kvinde, som jeg tror er den samme kvinde, der optræder i Jørgen Leths film, Det erotiske menneske. Og i filmen, der er det faktisk sådan, at hun bliver filmet, mens Jørgen Leth penetrerer hende, ja. Uden at man ser det. Man ser bare hendes krop og hendes nydelse. Og det, vi ser på væggen over for os, er, så vidt jeg lige kan vurdere, still fotos af denne meget unge, sorte kvinde.
Ja, og de her billeder har jo vagt en del harme, og diskussion kan man vist godt sige.
Ja, altså, men harmen og diskussionen vagte jo egentlig først og fremmest Jørgen Leths selvbiografi, hvor han skrev om sit forhold til kokkens datter.
Ja, den meget
med den her meget berømte sætning, jeg tager kokkens datter, når jeg vil, det er min ret.
Ja.
Det kunne jo også være en madret, når nu det er en kokkedatter, altså, men det, det var ikke sådan, det lige blev læst.
Nej.
Og det bragte jo, en masse uheder over Jørgen Leth.
Ja. Det gjorde det, og du har faktisk skrevet en ret fin tekst, som på en eller anden måde forsøger at komme om bag den der hets, som han faktisk var udsat for. Og hvor du sådan siger, at det man i virkeligheden, det er det her værk, altså bogen og historien om kokkens datter i virkeligheden giver mulighed for, det er, at man kan analysere nogle forskellige magtrelationer og begærstrukturer og sådan nogle ting. Grunden til, at jeg har valgt, at vi skal sidde her, er ikke, fordi vi skal tale om det rimelige i, at Jørgen Leth har sex med en pur ung sort kvinde, men fordi at det, jeg er interesseret i, det er begæret. Ikke Jørgen Leths begær, men sådan set det begær, som sandsynligvis befinder sig i denne her kvinde, og som kvinder også nærer efter det ene og det andet og det tredje. Og det, jeg godt vil tale med dig om i dag, er netop kvindens begær. Er det et særligt begær? Du har skrevet sådan en fin formulering om netop det kvindelige begær i forbindelse med en anmeldelse, som du lavede af netop den film, som også kører her bag os. Du skriver, at begæret efter at trænge helt ind i kvinden og se, hvad der foregår, må skuffe standse foran porten og der levere den spermklat, som på den ene side er en visualisering af den mandlige nydelse, på den anden side et frustreret, skummende raseri over ikke at kunne visualisere den kvindelige.
Ja.
Og jeg synes, det er så smukt skrevet, og på en eller anden måde er det meget i overensstemmelse med den oplevelse, jeg har, når jeg støder på fremstillinger af kvindebegæret, enten i film eller i tekster og billeder. Jeg har utrolig svært ved at, ligesom, at kende mig selv i de beskrivelser. Mm. Der er i hvert fald langt imellem, at jeg sådan kan mærke, at her er noget, som virker for mig. Og i mange år, tror jeg, har jeg faktisk sådan haft en følelse af, at mit begær måske var anderledes end andre kvinders.
Så, ja, altså, det måske, du ikke kunne genkende
ja,
det i de
at det var måske større, eller vildere, eller, ja. eller måske perverteret.
Mm.
Men jeg er kommet mere og mere sådan ind på den her, i min høje, eller ind på den tanke. Det er måske i virkeligheden, fordi der er jeg ikke, altså, at det bare ikke bliver beskrevet.
Ja. Men det er jo, altså, det er jo interessant, fordi man kan sige, at hele den pornografiske kultur i meget høj grad handler om at repræsentere kvindeligt begær. På en måde kunne man sige, at det er det, den gør. Altså, det er billeder af kvinder, der nyder. Det ja. Er jo sådan set pornoen i sin nødeskal,
ja.
Ikke? Og så nogle mænd, der arbejder meget ihærdigt på at frembringe det nydende kvindeansigt,
ja.
Ikke? Men problemet er det her med, at selvfølgelig rent anatomisk kan man sige, at der er et meget tydeligt tegn på mandens begær, som
ja.
Er erektionen,
ja.
Og så har det jo altså interesseret mænd til alle sider, kan man sige, kunstnere og filosofer og tænkere, den store psykoanalytiker Sigmund Freud ikke
ja, ja.
Mindst, hvad det egentlig er, der foregår inde i kvinden, og som ikke har et lige så tydeligt ydre tegn.
Ja.
Så meningen med den formulering, der du citerer, det er jo lidt den her forestilling om, at når man så i pornofilm har viser spermklatten, man taler om det her the money shot,
ja, ja.
Så er det simpelthen en, jamen den er også synlig, ikke? Men at den i virkeligheden er det her frustrerede forsøg på at gøre noget, som egentlig ellers bare ville forsvinde ind i kvinden, og hvad ja, er det dog, der ja. Foregår derinde, leverer det udenpå, så det bliver synligt.
Ja.
Men det er jo en mislykket repræsentation, sådan set. Selvom det måske er en vellykket ejakulation.
Han var så smuk, lå bare på sengen og flød ud stramt. Køllerne med skank og fod væltede ud til siden, og som en lille fugl i reden, pikken. Skal du ikke have tøjet af, spurgte han. Jeg skal, sagde jeg. Så gør det, tag det af. Ja, skal jeg hjælpe dig? Han rejste sig op på albuerne. Du skal lægge dig, sagde jeg, og trykkede ham tilbage på madrassen med en fod. Sådan leger vi ikke, sagde han. Det gør vi, sagde jeg. Vi leger bare. Se her, hvad jeg kan. Jeg tårnede mig op over ham. Dernede var han et vælvet landskab. Brystet to bakker, der hævede, sænkede sig, og øjnene to sorte søer. Jeg skubbede mine bukser af. Kan du se? Jeg kan se din kusse. Hvordan ser den ud? Jeg skilte kussens bredder og lod fingeren løbe i elven glat. Jeg vil også røre. Det vil du. Må jeg? Jeg satte min fod i hans ansigt, hælen i munden, skubbede til næsen under svangen. Nej. Ved du, hvad du gør? Spurgte han. Din pik er hård, sagde jeg og vendte mig om. Jeg kan se din røv. Kan du? Jeg skilte ballerne sparker, lod fingeren løbe i kløften, lande i røvens krans, trænge ind. Kan du lide det, spurgte jeg. Jeg er temmelig vild med din røv. Jeg satte min røv mellem brystets bakker og tog hans fugl i munden. Han jamrede og jo og slog mig så hårdt med en hånd. Han hævede, sænkede, kastede mig op. Jeg greb ham om nakken med hovedet i madrassen, mosede fingrene ind i øjnenes huler. Her skal du bare se. Du er ikke rigtig klog. Jo. Jeg sprøjter, ja. Jeg sprøjter på din røv.
Men så du mener simpelthen, at det har at gøre med altså noget helt anatomisk, at det er svært at skille, altså ligesom at vise kvindens nydelse?
Altså ja, der er, anatomien spiller jo en rolle,
ja.
Men så skal man samtidig ikke glemme, at anatomi og krop jo altid er noget, vi tolker, og at
ja.
Begær altid har noget at gøre med, hvordan vi tolker, hvordan vi sprogligt gør, og hvad det er for nogle forestillinger, vi har om kroppen. Så det er en tricky sammenfiltring af noget anatomisk og noget kulturelt. Ikke?
Ja. Fordi når jeg har set porno, så har jeg også altid været, jeg er grundlæggende i tvivl om, hvor kvindens begær er henne, og det er rigtigt, hvad du siger, der er jo meget fokus på, altså kvindens ansigt og hendes lyde, og som på en eller anden måde skal tilkendegive. Men altså, jeg har meget, meget svært ved at tro det. Altså, jeg kan ikke mærke det.
Nej.
Altså, og jeg vil sige, det, som har tændt mig mest i pornografien, det er jo billedet af den mandlige lyst. Altså, pikken, der er stiv, og klatten, der kommer osv. Det kan jeg meget bedre identificere mig med i virkeligheden. Ja. Og det er da sådan lidt mystisk. Fordi det er ligesom om, at hun er for mig også der på lærredet eller på skærmen eller hvad det nu er reduceret til noget som jeg ikke identificerer mig med. Jeg tror simpelthen jeg kommer til at identificere mig med manden, fordi han ligesom har så tydeligt, han er indbegrebet af begæret, ikke?
Ja. Men det er jo der findes faktisk en ret god bog på svensk af en der hedder Anja Hirtman, som hedder Den ensomme falders, som jeg egentlig synes meget fint skildrer, hvad skal man sige, også hvordan det er lidt synd for manden, at han altid skal knokle for at fremstille de her nydende kvindeansigter. Ja. At det er lidt, der er lidt koldt og ensomt i den position. Men som så faktisk også kan berette om sådan nogle forsøg med at lægge billeder af nøgne mænd ud på nettet, for eksempel, altså kvinder, der i stedet for har netop, altså ligesom du siger, jamen jeg vil se en nøgen mand, det er det, der kan ophidse mig, men som desværre ikke rigtig blev nogen succes, altså de billeder var der ikke rigtig nogen, der gad kigge på. Og det sjove er, at når hun så reproducerer de der billeder i bogen, så sidder man også og trækker lidt på smilebåndet, ikke? Fordi det er helt sikkert nogle rigtig søde kærester. Men på en måde bliver man ikke vildt tændt af at kigge på dem. Og der er igen det der med, altså det der mærkelige, hvor jeg tror måske, at kan man også som kvinde, og det har så meget med kultur at gøre, næsten være mere tændt på et billede af en rigtig lækker babe, fordi det på en eller anden måde er blevet den ikoniske repræsentation af sex og porno, end et realistisk billede af en lækker mand, ikke?
Men ved du hvad, det her det er selvfølgelig, kan man sige, ret intimt, og måske ikke noget, der rager nogen, men jeg er alligevel nødt til at sige det som et eksperiment, fordi noget af det, som jeg så personligt har responderet lystbetonet på, for nu at sige det sådan helt nøgternt, det er simpelthen mænd, der tager mænd. Altså bøsseporno.
Ja.
Det er helt vildt. Altså, det er den der penetration, at mand gør det mod mand, og det kan simpelthen eksplodere op i hovedet på mig, som sådan en... det er vildt, det der, altså. Og det får mig bare til at tænke, det er jo ikke fordi, at jeg er tiltrukket af bøsser. Det vil være sådan lidt lost cause, kan man sige. Ikke? Men det, der er noget i den energi, altså i den maskuline, man kalder det maskulin, det behøver jo ikke nødvendigvis at være maskulin, men i den der fortærende energi, som jeg ikke kan identificere mig med.
Ja.
Og det kan være, det er derfor, det virker.
Men det er også interessant, fordi nogle gange har jeg faktisk defineret mig selv som bøsse. Men netop den der store fascination af det maskuline, og at jeg egentlig også er op, plus en form for identifikation.
Ja.
Ikke? Så det tror jeg lidt på, og der må man være parat med at operere med et meget bredere spektrum af begreber for seksualiteten, tror jeg. Ikke? At man kan måske godt forestille sig kvindelige bøsser, som tiltrækkes af det maskuline.
Ja.
Sammenfaldende med en slags identifikation.
Ja,
ikke?
Jamen,
ligesom der er nogen, der mener, at H.C. Andersen var lesbisk, fordi hans kærlighed til kvinder også handlede meget om ligesom at identificere sig med det feminine i dem. Ikke? Så måske kan man godt forestille sig kvindelige bøsser og mandlige lesbiske.
Ja, har vi altså virkelig noget crossover kørende her? Nå, men nu er vi selvfølgelig allerede godt i gang med den her samtale, men det, som jeg har gjort, og det er, at jeg har skrevet det, som du så har fint har betegnet, en række diskutable påstande, som jeg tænker, vi på en eller anden måde skal prøve at samtale om eller diskutere, jeg ved ikke, for ligesom at prøve at skyde os ind på, hvad er den der kvindelige seksualitet eller det kvindelige begær egentlig for noget, og kan man tale om et kvindeligt begær og et mandligt begær? Og så tror jeg egentlig bare, at jeg vil starte med den første.
Mm-hmm.
Kvindens seksualitet er af en anden natur end mandens. Hvad siger du til det?
Ja, altså det er jo også noget det, vi har været lidt i gang med at snakke om nu, den der sammenfiltring af krop og kultur. Ikke? Og jeg ved ikke, om jeg har lyst til at sige, at den er af en anden natur end mandens, men jeg tror, at kvindens seksualitet er forskellig fra mandens. Altså jeg tror, der er nogle anatomiske vilkår, som giver en forskellighed. Men jeg tror, at vores kultur har været meget dårlig til egentlig at tænke den der forskel. Ja. Altså tit har tænkt det som modsætning og tænkt det som et magtforhold, ikke? Og så kommer alle de der prædikater på, som ikke er særlig frugtbare med, at man siger, at manden er den aktive, og kvinden er den passive, for eksempel, ikke? Som en stor, vigtig, dominerende forestilling. Så jeg tror, der er en forskel på mandlig og kvindelig seksualitet, men jeg tror, vi har brug for nogle andre billeder på og repræsentationer af og tanker om og ord for den forskel, end dem, som vores kultur konventionelt bruger.
Jamen, fordi nu får lige at vende et øjeblik tilbage til Jørgen Leth, så siger han jo, at kvindens seksualitet, og her kan jeg ikke rigtig finde ud af, om han taler om den sorte kvindes, sorte unge kvindes seksualitet, at den er sådan en slags en vare, altså at hun med sin krop og sit begær, han betvivler ikke, at der er begær, men faktisk investerer i noget, som skal give afkast. Altså hun er ligesom beregnende. Hun kan ligesom knippe sig til nogle ting, som er eftertragten, som hun gerne vil have.
Ja.
Og det er jo meget sådan fint i tråd med sådan den forskning, som jeg synes, jeg støder på ofte netop, at det her med, kvinden vil gerne have tryghed. Altså hun giver sig hen til manden, så hun kan få hus og børn og ligesom ramme om sit liv og sådan noget. Ikke? Hvor mandens seksualitet, den er mere legende, altså den er sådan ligesom uøkonomisk. Mm-hmm. Den er bare nydelse. Mm-hmm. Den vil bare have det sjovt og tralle lulle lege.
Ja.
Er det rigtigt?
Nej, altså der tror jeg igen, der er vi inde i sådan nogle kulturelle fastfrysninger af, hvordan det skulle forholde sig mellem kønnen. Ikke? Jeg tror ikke, det er rigtigt. Det hører med til det, som jeg vil kalde patriarkatet, at den kvindelige seksualitet er blevet gjort til varer, og kvinden er blevet gjort til objekt. Så det hører med for mig til rækken af, hvad skal man sige, alle af de der konventionelle måder at forestille sig forholdet mellem mand og kvinde på, som jeg synes, der er meget god grund til at forholde sig kritisk til. Men hvor man igen kan sige, en måde at forholde sig kritisk til dem på, kan også være at virkelig køre den hele vejen, altså i en kunstnerisk fremstilling for eksempel, ikke? Som du var inde på før også, at når Jørgen Leth viser os de her ting, jamen så lægger han dem også frem til refleksion og undersøgelse, ikke? Og måske ikke nødvendigvis til anbefaling.
Nej. Jamen det er jo også sådan, jeg forstår Jørgen Leths værk.
Det er mikrofonholder på Radio 24/7. Programmet, hvor to personer taler frit om det, de vil, uden nogen bryder ind. I dag er det med forfatter Iben Mondrup og litteraturlektor Lilian Munk Røsing. De har sat sig til rette i Jørgen Leths udstilling på Gammel Strand og har en snak om kvinder og kvinders lyst og begær.
Huden er vidunderligt blød. Kroppen er mager, uden styrke, uden muskler. Han kunne have været syg. Været rekonvalescent. Han er hårløs. Uden anden mandighed end kønnes. Han er meget svag. Han synes at lide. Være offer for en krænkelse. Hun ser ham ikke ind i ansigtet. Hun ser ikke på ham. Hun rører ved ham. Hun rører ved kønnes blødhed, hudens. Hun kærtegner den gyldne farve, det ukendte. Han klynker, han græder. Han føler en uhyrlig kærlighed. Mens han græder, gør han det. Først er der smerten. Og så efter denne smerte har sluppet hende, er hun forandret. Langsomt drevet løs og drevet med mod nydelsen, indesluttet i sig selv. Havet grænseløst, fuldstændig uforligneligt.
Min næste diskutable påstand hænger så lidt sammen med den forrige, fordi lad os antage, at kvindens seksualitet, og det er så den anden påstand, er farlig og destruktiv og skal kontrolleres.
Mm. Altså igen, der er vi så inde der i de der, den måde, patriarkatet har, den position patriarkatet ligesom, eller en af de positioner, patriarkatet har haft til kvinden, at der er det der sjove, ikke? At patriarkatet måske både har sagt, at kvinden, eller forestillet sig kvinden som den, der mangler noget, den, der ikke har nogen penis, ja, men også den, der bare er for meget, ikke? Den, der flyder ud over alle sine grænser, og ikke har noget over jeg, og kød og væsker og bryster, og hvad ved jeg, ud over det hele, ikke? Og det er selvfølgelig også en, altså det er en lige så markant fantasi om kvinden i patriarkatet. Hun er både for lidt og for meget, så at sige. Og det i virkeligheden, altså er det jo nok en mekanisme, hvor det handler om at få projiceret noget af det, som man ikke rigtig kan finde ud af at styre og kontrollere over i det andet, ikke? Det, ja, man ikke har noget at gøre med, det lægger man over i kvinden, hvis det nu er sådan, at manden har fået positionen som nummer et, ikke? Og så er der en anden, som det farlige lægges over i.
Ja, fordi jeg tænker, hvis kvindens seksualitet er farlig og destruktiv, så har det sandsynligt, eller så har det i, som jeg ser det også at gøre med, lad os sige, at kvinden var nyderisk. Altså, det hun i virkeligheden var, ville, det var at have det sjovt. Altså, hun ville udleve sit begær efter mænd, og jamen, hun ville bare have sex, ikke? Og hun ville have lækker mad. Og, jamen, altså, så har vi jo pludselig en situation, hvor der ikke er nogen, der holder sammen på tingene.
Yeah. Ikke? Yeah.
Så jeg tænker også, at det er sådan helt banalt, også er en regulerende funktion, den her kvindetype har fået, altså det her med, at når man siger, at kvindens seksualitet er anderledes end mandens, at den ikke er beror på drifts tilfredsstillelse, så er det også fordi, at man simpelthen på en eller anden måde er nødt til at have en eller anden faktor, som gør, at der er nogen, der holder sammen på tingene. Ikke? Altså, så i den forstand er kvindens seksualitet måske farlig og skal kontrolleres.
Altså, i den forstand er seksualitet farlig, kan man sige. Ikke?
Jamen,
seksualitet
jo.
Ja. Kan jo være potentielt undergravende eller nedbrydende i forhold til arbejdsmoral og lov, ja, og orden og alt sådan noget. Ikke? Så det er så også noget, der er blevet smidt hen i den der skraldebøtte, som kvinden jo på en vis måde er blevet gjort til i kulturen. Ikke? Altså for det, som man har svært ved at håndtere, ikke? Og svært ved at kendes ved.
Kvinde som skraldebytte, ja. Men det er klart, nu har jeg så min tredje påstand her, og den ligger jo også fuldstændig i forlængelse af de andre, at kvinder, der vil knippe, er maskuline. Men ligesom man siger, altså jeg har sagt om mig selv, at jeg har en maskulin energi, og min mand siger, at jeg har en maskulin energi, fordi jeg har sådan en udadgående energi, ikke? Den er sådan, det var mig, der ligesom erobrede ham. Han siger sådan, du slog mig i hovedet med en kæp, og så slæbte du mig hjem over skulderen. Og det er jo noget værre noget, ikke? Så at sige, og det er så første gang, han er blevet erobrød, ikke? Ja. Men kan man kalde det maskulint?
Altså, nej, fordi der er vi igen tilbage i den her, at man siger, at det aktive er det maskuline, og det passive er, ja, det feminine. Ikke? Og det tror jeg igen også er en kulturel og ikke særlig frugtbar måde at anbringe, fordele egenskaberne eller prædikaterne på. Fordi det er selvfølgelig det aktive og det feminine er i et hvert menneske og i begge køn. Og jeg tror i virkeligheden, at ved den her modsætning, der rører vi ved noget helt, helt grundlæggende. Jeg tror, at modsætningen mellem passiv og aktiv er enormt styrende for vores oplevelse af os selv og verden. Og man kan sige, at vi har jo alle sammen prøvet, vi bliver egentlig alle sammen født ind i verden som helt passive små væsener, hvad enten vi er mænd eller kvinder. Og det at sættes i en total passiv position er for mange af os den store rædsel. Den kan i og for sig også besættes med erotisk energi, ja, ja, med masochistisk energi. Men der tror jeg igen, at der så ligesom i kulturen er sket det, ikke? At rædslen for passiviteten har gjort, at den må vi også smide over på kvindens side. Ikke? Sådan, så manden kan føle sig tryg i en aktiv position og tænke på passiviteten som noget, der hører det andet køn til. Ja. Og i virkeligheden har vi begge de poler i os alle sammen, tror jeg. Og jeg tror også, at tit seksualiteten kan være et legerum, hvor man altså kan skiftes til, ikke? At være aktiv og passiv, ja, og kan finde nydelse i begge positioner. Jeg synes egentlig også, det er lidt af en stor ulykke, at lige så snart man føler noget, der er stærkt og voldsomt og aktivt, altså stort begær eller stor vrede eller sådan noget, så skal man tænke, hov, nu er jeg nok lidt maskulin. Altså begge køn, ja, mener, ja, jeg må egentlig kunne fuldt og helt rumme de her, ja, egenskaber, uden at man så skal tænke, når man nu har nok noget af det andet køn i mig, ja, lige pludselig, ja, ikke?
Men jeg ville heller ikke det, jeg ville. Og det, jeg ville, vidste jeg ikke, hvad var. Jeg ville så gerne have dig, så fik jeg min sanden det, jeg ville have. Og hvad gør man så? Så råber man lykken og græder sig i søvn ved højlys dag. Man siger, at man går gennem engen, og engen er ikke en eng, men noget helt andet. Kan man måske plukke blomster, hvor ingen gror? Ja, og så kaster man sig derind, bider den lykke i stykker, smasker, gnaver og raller, stakåndet slikker den af og får kvalme, snubler over ordene, sluger maden, bruger de tre ønsker for hurtigt og forkert, dum og bedåret.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, nu hvor jeg har både sådan læst om Kokkepigens datter og... eller Kokkens datter var det jo. Uden noget meget stuepigeagtigt her. Om Kokkens datter og hele den der spæde seksualitet, som er på færde, og som en eller anden form for urkraft, fornemmer jeg. Altså, det er også den der sådan urlyst, som Jørgen Leth på en eller anden måde giver sig hen til, når han giver sig hen til de her kvinder. De er ligesom på en eller anden måde sådan i gåseøjne uspolerede. Ikke? Altså, og jeg kommer sådan til at tænke på noget, jeg selv har oplevet, da jeg var barn. Der gik mange år fra, jeg var, jeg tror, 9-10 år, hvor jeg ikke vidste, hvad det ville sige, at tilfredsstille mig selv, altså onanere for eksempel. Ikke? Og det der tidsrum, der gik fra, at jeg mærkede min lyst så voldsomt, og så til jeg fandt ud af, hvordan jeg fik den indfriet, altså fik den der orgasme, det var enormt lang. Altså det var sådan ligesom, det var ekstremt frustrerende, og jeg kunne mærke, at jeg havde sådan en boblende energi ind i, altså en slags vulkan, ikke? Altså for at bruge et meget plat billede på det. Og jeg tror på en eller anden måde, at der er noget omkring den der spæde seksualitet, som vi på en eller anden måde har svært ved at tale om og håndtere, når vi snakker begær og kvinder. Fordi både mænd og kvinder har den, og måske specielt unge kvinder. Og jeg kommer sådan til at tænke på, nu hvor vi sidder her, de der forskellige sager, der har været også med Jeppe Kofod, Socialdemokraten, som kom til i gåseøjne og havde sex med en 15-årig DSU'er, og blev lynchet for det. Og mit eget spæde forsøg ud i det sådan penetrerende, seksuelle, hvor jeg som 14-årig, jeg ville simpelthen vide, hvad det her var, det her sex. Og jeg var til sådan en, det må have været en skolefest eller et eller andet, og så var vi på et tidspunkt gået hjem til nogle venner, og ude i entréen ligger der en meget fuld mand. Han er simpelthen faldet i søvn på gulvet, sådan oppe af væggen. Og på en eller anden måde får jeg åbnet hans bukser og får hans pik til at stå, og så prøver jeg at sætte mig på den der pik for at tage min egen møde om, ikke? Altså, og det er jo, altså jeg er jo 14 år, ikke? Ja. Og under den kriminelle lavalder, og fuldstændig vild og gal i hovedet. Det skulle jeg bare, ikke? Og det er jo en fuldstændig vanvittigt. Nu er vanvittigt ikke værdiladet her, men det er da en vild ting at gøre. Altså, det er en vild drift. Som man på en eller anden måde ikke rigtig taler om. Fordi man taler ikke om den 15-årige pige DSU'ers lyst til Jeppe Kofod.
Nej, men det har du ret i.
Det kan man ikke. Ej. Altså på en eller anden måde, så er den ude af billedet. Og man taler ikke om mange af de der teenage-piger, som går rundt i, og det gør man, men ikke, man taler ikke nok om, hvad det er for en drift, der gør, at de går rundt mere eller mindre nøgne i byen, altså, og stritter med det hele, sådan spændstige frugter. Ikke? Altså, den der kraft, der er på hormonerne og på begæret, er sådan på en eller anden måde usynlig, eller ikke i talsat.
Nej, fordi så vil man vil sige, at de gør sig til objekter for mandens blik, men ja, man overvejer ikke, at det kunne også være, at de faktisk var subjekter for et eget begær i den attitude eller den handling.
Ja, lige præcis. Men hvorfor tror du, at man ligesom... Hvis du altså er enig, altså, hvad tænker du om...
Jamen altså, jeg tror igen, at vi har et kulturelt efterslæb i forhold til at give sprog og billeder for kvinden som subjekt for eget begær, ikke? Ja. Og at igen, så vil det være typisk manden subjekt, kvinden objekt, og den er også svær at komme til livs på alle mulige måder. Så er der jo heldigvis, kan man sige, nogen, nu kan jeg se, at du har taget Marguerite Duras med, elskeren ligger her, ikke? Marguerite Duras er jo en forfatter, der faktisk skildrer den pur unge piges begær. Ja. Og jeg kom også til at tænke på, at jeg er i samme alder, jeg ved meget vel, hvad du taler om, det der diffuse og unge, meget tidlige begær. Og det, jeg gjorde, det var faktisk, at jeg læste Anaïs Nin, som jo også er en af de kvindelige forfattere, der egentlig skriver altså erotika med. Det er ikke fordi hun kun skriver fra kvindens synsvinkel, men hun beskriver altså også det kvindelige begær som noget aktivt og voldsomt og vulkanisk og jeg ved ikke hvad. Og har en masse fantastiske metaforer, ikke bare for hvor smuk og pragtfuld en pik kan se ud, men også for vulva og skamlæber og så videre, ikke? Og det handler det jo også om, at give de her ting et sprog, simpelthen. Ikke? Der kan litteraturen nogle ting, synes jeg.
Jamen det synes jeg, du har fuldstændig ret i. Og jeg har netop taget elskeren med, fordi jeg i den genfinder den der fuldstændig fortabelse, som det pure unge begær også kan forårsage og kan føles som. Og det er jo den her 15-årige pige, der... som lader sig forføre eller forføre. Man ved ikke rigtig, hvordan positionerne er. En 12 år ældre velhaver. Og bliver hans elskerinde. Og det er sådan en meget intens relation, som jo dybest set er umulig, og måske derfor er endnu mere intens. Og hun er meget eksplicit i sin måde, ligesom også, altså nu er den så selvbiografisk angiveligvis, ikke?
Ja.
Hun er meget eksplicit i sin måde, ligesom at ikke iscenesætte sit eget begær, men altså berette om det. Altså det er ligesom, det indeholder netop også det umulige element, og det er et eller andet sted, det at han ikke kan få hende, ophidser hende. Altså, det er, at han aldrig vil kunne få hende, gør hende endnu mere ophidset. Ikke? Ja. Altså, det er jo ekstremt lækkert skrevet, og også rent sprogligt jo. Altså, der er givet plads til alle modsætningerne. Og sådan. Det er meget, meget fint.
Ja.
Og faktisk en af de få steder, hvor jeg får tilfredsstillelse for en beskrivelse af det der begær.
Ja.
I en kvinde, det kunne have været en mand, men altså det er, vi er nede og taler om begær råt, og ikke om det kvindelige begær eller det mandlige begær.
Nej.
Det.
Ja.
Du lytter til Mikrofonholder på Radio 24/7, der i dag har overladt mikrofonen til forfatter Iben Mondrup og litteraturlektor Lilian Munk Røsing.
Min bagdel, mit andet ansigt. Claude sagde engang, at mit hoved ikke var noget at prale af, men sikken røv. Jeg kan godt lide, at Jacques, mens vi knipper, kalder hele den nedre del af min person, som han er i færd med at trænge ind i, for min røv. Og at han ledsager de kærlighedserklæringer, han kommer med til den, med nogle frejdige klask på ballerne. Jeg generer mig ikke for at bede ham om det. Knip mig i røven er noget af det, jeg ofte beder ham om. Han reagerer ved at tage om mine baller efter tur og ælte deres plastiske masse med en voldsomhed, som stod han og kernede to oceaner piskefløde på én gang. Hvis han slutter af med bagfra at stikke to fingre, holdt sammen som et andet næb ind i mig og åbne næbet, det vil sige sprede fingrene i den smalle gang, der fører fra spalten mellem endeballerne til min kusses fyrhul, når jeg et punkt, hvor jeg næsten ikke kan vente på pikken længere.
Overordnet mener jeg vel, at begæret som den der drift efter en dybest set umulig tilfredsstillelse, eller en tilfredsstillelse, der
man gør det jo igen og igen.
At det er, sådan fungerer begæret både hos mænd og kvinder. Ikke? Ja. Så på den måde mener jeg jo ikke, at der er en væsens forskel på. Altså det er ikke sådan, for eksempel, at når kvinden så først har fået sin mand og sit hus, så lukker begæret ned eller sådan noget. Vel, der er en begærslogik, som både mænd og kvinder er underlagt, og som for så vidt er ens. Ikke? Men så er der bare noget med, at det, at kvinden har en flerhed af erogene zoner,
ja,
og,
ja.
og sådan nogle ting, ikke, gør, at, at der er nogle anatomiske forskelle, som det er vigtigt også at få givet et sprog og nogle billeder. Og det har været et af mine projekter også, lidt det der med at sige, jamen hvad hvis vi tænker det her med, hvad det vil sige at være et menneske i verden, hvis vi tænker det ud fra kvindekroppen, i stedet for at tænke det ud fra ja. Mandekroppen. Hvis vi får nogle andre billeder, altså de billeder, man har haft traditionelt, der hvor jeg kommer fra, filosofien og psykoanalysen, jamen de har på en måde meget at gøre med den her manden med en penis, der peger fremad i verden. Man har projekter, man kaster sig frem i verden og så videre, ikke? Og så kan man, så har kastrationen forestilling om at have eller ikke have faller, så også spillet en stor rolle i forhold til ja. At definere, hvad det vil sige at være et menneske i virkeligheden, ikke? Og der synes jeg, det er vældig interessant, der har været meget, jeg har været meget optaget af nogle af de filosofer og forfattere, der faktisk prøver at sige, hvad nu hvis vi tænker det at være et menneske ud fra, i stedet for kønslæbernes billede, gør de to læber, der taler med hinanden, som den franske filosof Lucie Rigaray taler om, hvis vi gør det til et billede på, og det er ikke for så at sige, at jamen, så er man på en måde, hvis man har sådan nogle læber, og man er på en anden måde, hvis man har en pik, men mere for at sige, der er måske nogle billeder, også nogle potentialer at hente ud af den kvindelige anatomi i forhold til at tale om, hvad det vil sige at være et menneske i verden. Og nogle af de billeder kan måske også sige noget, altså kan være noget, mænd kan identificere sig med. Det kan også være bedre billeder for dem på, hvad det vil sige at være et menneske i verden, end at det skal være erektionen og kastrationen og nogle af de klassiske subjektmetaforer, der definerer det, ikke?
Ja, du har talt om, det er også i en af de artikler, du har skrevet, kønnets matematik, kærlighedens geometri og begærets logik. Hvad mener du egentlig med sådan nogle størrelser?
Jamen, jeg tror, jeg mener, altså en af mine yndlingsfilosofer ud i kærligheden, det er den franskmand, der hedder Alain Badiou, og han skriver et sted, at der er ikke noget filosofisk emne, der kræver strengere logik end kærligheden. Og den sætning blev jeg egentlig meget forelsket i, fordi der er et eller andet med, at når man taler om køn og kærlighed og begær, så er der sådan lidt en tendens til at tænke, om det er sådan nogle damebladsemner, så dem må man godt bare sidde sådan og snakke om. Og jeg synes, jeg har oplevet faktisk også at tale med, hvad skal vi sige, højt begavede mandlige filosofer, som godt ellers kan finde ud af alt muligt begrebsgymnastik, men hvis man så begynder at tale om køn og kærlighed, så er det som om, at de lægger hjernen på hylden eller et eller andet. At der simpelthen er et behov for os, hvad skal man sige, at anerkende kønnet, kærligheden og begæret som enormt vigtige filosofiske emner, der må behandles med samme logiske stringens som døden og tiden og hvad det ellers er, de mandlige filosofer har yndet at tænke over i mange århundreder. Ikke?
Det synes jeg da, vi skal lade være en opfordring til at give Badiou, hvad hedder han?
Ja, Badiou. Ja. Ja.
Noget mere opmærksomhed, det lyder utrolig spændende og vigtigt, faktisk.
Ja. Han har skrevet et lille essay om kærligheden, som varmt kan anbefales, hvor han sådan går lidt i clinch med netop nogle af de herskende kulturelle forestillinger om kærligheden, som han mener er problematiske.
Nu skal jeg lige spørge, altså kærlighed og seksualitet, er det sådan to sider af samme sag, eller hvad?
Det er jo også et af de rigtig store spørgsmål, som må behandles med absolut stringens og logik, fordi det er det jo selvfølgelig ikke. Men der sker noget ret særligt, når de to ting mødes, tror jeg. Det er noget af det, Badiou også. Han er sådan set interesseret i den kærlighed, som forener sig med seksualitet, og i den seksualitet, der forener sig med kærlighed. Ikke? Fordi der sker et eller andet særligt, tror jeg, når hvad skal man sige, altså måske blandt andet fordi, at kærligheden sætter en ramme omkring seksualiteten, som gør det svært at tænke den som rent magtforhold.
Ja, ja.
Altså at tænke køn og seksualitet i kærlighedens navn er noget andet, end at tænke det i magtens navn, ikke?
Ja, men kærlighed og seksualitet, er det rigtigt, det her, som jeg har læst så mange steder, at hvis du gerne vil have noget mere sex med din kvinde, så skal du tale noget mere med hende. Så skal du inden den seksuelle akt, sådan, måske også bemærke om hendes tøj og sådan noget, og også tale lidt mere om, hvordan hun føler og sådan nogle ting.
Jamen, altså, det er jo igen sådan en klassisk forestilling, ikke? At mandens begær, det er partner lige på, og hårdt, og kvinden skal have forspillere, ord og følelser og sådan noget. Jeg er ikke sikker på, at det er en modsætning, der holder absolut.
Jeg tror måske også, det er ikke noget, jeg har statistisk belæg for at sige, men jeg tænker, at der er flere ægteskaber, der lider under, at kvinden har mistet lysten, end at manden har mistet lysten. Jeg har hørt om det modsatte, men det er oftest, så vidt jeg har forstået, kvinden, der mister lysten. Men måske mister hun også lysten, fordi lysten på den er lige netop blevet lagt ind under den hat, der hedder tryghed og hus og børn. Og ligesom, det er jo næppe særlig befordrende for begær. Eller sådan. Det er i hvert fald mit personlige synspunkt på det.
Jeg bryder ud i frygtelige skrig, den grusomme Roland, som disse skrig kun morer, siger til mig, at jeg skal fortsætte, da han kun alt for godt ved, at ingen kan høre dem, og han kan standse dem, når han vil. Han bliver yderligere opflammet af deres kraft. Imidlertid er beruselsen ved at bemægtige sig ham, og snorens stramning tager til i takt med hans nydelse. Lidt efter lidt dør min stemme ud, trykket om min hals bliver da så kraftigt, at mine sanser svækkes, dog uden at de helt udslukkes. De voldsomme stød fra det enorme lem, som Roland flænser mit indre med, tager til, og til trods for den smertefulde tilstand, jeg befinder mig i, mærker jeg, hvorledes jeg bliver oversvømmet af hans liderlighedsstrømme. Jeg kan stadig for mig høre de skrig, som han udbryder, mens han udgyder dem. Derpå følger et øjebliks bevidstløshed. Jeg ved ikke, hvad der sker, men snart åbnes mine øjne. Jeg ser op i lyset og er igen fri, og mine sanser synes langsomt at blive vagt til live igen. Nå, Therese, siger min bødel. Jeg så ved på, at du skal være ærlig, at hvis du skal være ærlig, kun følte lyst. Intet andet end forfærdelse, monsieur. Intet andet end afsky, frygt og fortvivlelse.
Det, du hører, er mikrofonholder på Radio 24/7. Hvor forfatter Iben Mondrup taler med litteraturlektor Lilian Munk Røsing om kvinder og kvinders begær.
Nå, men lad os snuppe en til. Den er farlig, den her. Sorte kvinder er mere lidenskabelige, begærlige end hvide kvinder.
Jamen nu introducerer du så, at egentlig har vi haft den lidt inden, men uden rigtig at tematisere den, ikke? En anden modsætning, vi har talt om, eller jeg vil jo så tale om forskel eller modsætninger, end modsætninger, men vi har talt om mand og kvinde, men her kommer så også hudfarven og det sorte og det hvide ind. Og igen, selvfølgelig er det her jo for mig at se en af de her helt problematiske kulturelle forestillinger om... Ja, altså, hvor man så lægger den her lidenskab, og som man ikke rigtig ved, hvad man skal stille op i, over i det andet, ikke? Og hvis kvinden er det andet i forhold til manden, så er den sorte det andet i forhold til den hvide, ikke?
Så den sorte kvinde er den anden par excellence på en eller anden måde.
Ja,
altså, hun repræsenterer sådan det essentielle urtingen, altså drifterne, urlivet og det mørke. Hvor vi er det civiliserede og det kultiverede og det hvide.
Ja.
Hvor er den hvide kvinde så i det? Hun må så være et sted midt imellem på en eller anden måde.
Ja. Ja, hvor er hun i det? Men jamen, jeg ved ikke, altså det er også lige før, jeg kunne have lyst til at spørge dig selv, med den påstand, hvad det er for nogle tanker, der har været i dit hoved, når du har haft lyst til også at diskutere det.
Ja, men det har jeg haft lyst til at diskutere, dels fordi, fordi jeg bliver provokeret af Jørgen Leth.
Mm.
Jeg bliver ikke negativt provokeret, men jeg bliver provokeret ved udsagn som, at den europæiske kvinde er kølig, eller jeg ved ikke præcis, hvordan han har udtalt det, men han siger ligesom, at, at hun er mindre sexet. Mm. Og det mener jeg er et stort problem. Jeg mener at i det hele taget, det er et problem, når man essentialiserer både køn og race. Yeah. Men samtidig så må jeg da også anerkende, nu er jeg så opvokset i Grønland, som jo på en eller anden måde også, altså grønlænderen har jo også den position at være den anden i forhold til det europæiske, og, og man har, med, som Jørgen Leth også beskriver på Haiti, et mere promiskuøst samfund, hvor der, altså, man har ingen luder i Grønland, fordi kvinderne vil gerne have sex, for eksempel. Mm. Ikke? Så man har en anden måde at, at anskue det seksuelle på, som måske kan sige sig at være, jeg ved ikke, om man kan kalde det mere lidenskabeligt, men i hvert fald anderledes end det, jeg oplever her, hvor det er meget mere ritualiseret her, og der er mange flere ting i spil på en eller anden måde. Det er meget mere sådan råt for usødet i Grønland. Det kan også have noget at gøre med det små samfund og en anden kultur simpelthen. Ikke? Ja. Så jeg ligger der også på en eller anden måde selv lidt, altså jeg ved ikke helt, hvad jeg skal tænke om det.
Nej.
Andet end, at jeg bryder mig absolut ikke om at være den hvide, intellektuelle, europæiske kvinde.
Og derfor usexet.
Jeg mener, når jeg i min grundvold føler mig som en vulkan, så er det da, altså, er det da ret provokerende.
Ja.
Så det er sådan set derfor, jeg har bragt den op.
Men den er, altså man kan sige, den findes jo også med omvendt kønsfortegn, ikke? Der findes også forestilling om den her, om den fantastiske store sorte negerpik, som kvinden gerne vil have, ikke? Men det vigtige ved at få det bragt ind, det er selvfølgelig, at når vi taler om de her forskelle, så er der alle mulige krydsningsfelter, ikke? Mellem både kønsforskelle og hudfarveforskelle osv.
Måske skulle man bare kalde det for kulturelle forskelle, fordi det har jo med kultur at gøre. Det har jo med måder at anskue krop og sex på i højere grad, end det har med hudfarve at gøre. Altså at det så fordeler sig på verdenskortet, sådan så det, man vil kalde varmblodet kultur, så findes her, hvor de mere sådan, måske mere rationelle kulturer, eller som ligesom tror på det rationelle, og bla bla bla, de lader sig heroppe i det nordlige, kølige osv. Men det handler måske mere om kultur, end om, at det handler om kultur.
Ja, det gør det jo. Det gør det jo. Men det er, og der vil jeg måske så godt lige for at vende tilbage til kønnet, ikke, og hvordan det, hvorvidt det er en kulturel eller en naturgiven forskel. Der synes jeg, at der er det, som er interessant, og grunden til måske, at jeg er blevet ved med at insistere på at tænke på kønsforskellen, det er, at den i hvert fald er en slags universelt tilstedeværende forskel. Altså i ethvert samfund, til enhver tid, ethvert sted, så findes de to køn. Og i ethvert samfund, i enhver kultur, føder de der det, at der findes to køn, også en række, hvad skal man sige, forestillinger om forskel. Og de to køn får lov til at repræsentere to forskellige ting. Og det på en eller anden måde mener jeg nok, at det er en slags universelt faktum, at det, at der findes to køn, vil altid være noget, som et samfund eller en kultur bygger nogle symbolsystemer op omkring.
Ja.
Men der er jo det, som ikke er universelt, det er, hvordan de symbolsystemer så skal se ud. Altså, det er ikke universelt så at sige, når man så er manden aktiv, og kvinden er passiv, osv. Men der er en slags, der er noget universelt, og jeg har jo også kaldt kønnet faktisk for et eksistentiale. Jeg mener, det at have et køn er en lige så, hvad skal man sige, lige så meget med til at definere det at være menneske, som det at skulle dø, for eksempel, ikke? Og det at findes i rum og tid. At det er en meget, meget basal ting ved det at være menneske, ikke? Og derfor også kræver en masse refleksion, simpelthen.
Ja. I de ting, som jeg har lavet, både billedkunstnerisk, men også når jeg skriver, der er jeg blevet mere og mere opmærksom på at løsne hele det der kønsspørgsmål lidt, altså løsne op for det. For eksempel i den roman, jeg udgav her i marts, der leger jeg min kvindelige fortællestemme, ligesom hun har både relation til mænd og kvinder. Og det er ikke på noget tidspunkt ligesom problematiseret, eller ligesom fremstillet som, at nu er hun sørme også sammen med en mand. Nej. Hvad betyder det? Og hun er da i en kønskrise eller identitetskrise. Mm. Nej, det er ligesom om, at det har været meget vigtigt for mig, sådan, også i forhold til det der med det etniske, altså at forsøge at løsne det, sådan, så det ikke så meget handler om, hvad det er for en orientering, eller kønsorientering, der er på færre, eller etnisk orientering, men at det handler om begær. Ja. Altså, det handler om begær efter noget, altså identitet, eller bare lystens indfrielse. Og det har været meget tilfredsstillende for mig i hvert fald, at forsøge at komme ud af hele den der kønsforskelsting. Fordi selvfølgelig er der forskelle, men der er også ting, der forbinder kønnene med nogle helt grundlæggende ting. Ikke? Altså lysten, for eksempel.
Ja.
Sulten.
Helt klart. Ja, men det synes jeg egentlig, jeg ser lidt som en tendens. Altså din bog her, 1, 2, 3, Justine, og egentlig i litteraturen generelt for tiden, jeg ser en ret god tendens til, at man skildrer begær, som kan være rettet mod det ene og det andet køn, fra det ene eller andet køns side, uden at det bliver sådan nogle identitetspolitiske programerklæringer, det der er en lesbisk roman eller sådan noget.
Ja, præcis.
Ja, og den der... Det er jo noget, som man også finder hos Anna Isnin, hvis jeg nu skal vende tilbage til min ungdomslæsning. Ikke? At udforske, undersøge begæret, uden med det samme at gøre det til en identitetspolitisk ting. Det tror jeg måske er ved at være en lille smule en trend, og det tror jeg er en rigtig god trend.
Altså, ja. Jeg var lidt ærgerlig over, at min roman blev sådan... kategoriseret som erotisk roman. Og for jeg tænkte, det er det jo... Altså fordi der er... begær og sex og så videre, så er det jo ikke nødvendigvis en erotisk roman, men det igen tror jeg også bare hele den der eller andet behov for at kategorisere og forstå, så når den handler så om det, eller og den er også blevet kendt en kvinderoman og sådan noget, men
ja, men det er det er nogle irriterende etiketter at skulle have hæftet på sig.
Det er ikke godt nok svært at komme udenom.
Ligesom det er irriterende at blive kaldt kvindelig forfatter, ikke? Eller kvindelig litteraturforsker eller sådan noget.
Ja, lige præcis. Ja.
Så de etiketter vil vi gerne af med.
Ja. Men nu er vi faktisk ved at være igennem vores samtale, så jeg vil sige, tusind tak, fordi du ville komme og snakke med mig om det her utroligt spændende emne. Vi kunne snakke meget mere.
Yeah.
Jeg skal hjem og læse, kan jeg mærke. Så ja.
Selv tak.
Velkommen.
Marcel betragtede dette optrin med stirrende blik. Hun rødmede endnu en gang ind til hårrødderne. Men så henvendte hun sig til mig, uden dog at se på mig og sagde, at hun ville tage sin kjole af. Jeg rev den straks halvt af hende og fortsatte med hendes undertøj. Hun beholdt kun strømperne og strømpeholderne. Og efter at have ladet mig masturbere hende lidt og kysse hende på munden, gik hun gennem rummet som en søvngænger og nåede et stort normannisk bondeskab, hvor hun lukkede sig inde efter at have mumlet et par ord i øret på Simone. Hun ville masturbere inde i skabet og bad om at måtte være i fred. Det må her bemærkes, at vi alle var meget fulde og fuldstændig overrumplede af det, der allerede var sket. Den nøgne dreng lå sig slikke af en pige. Simone var på benene, havde trukket skørterne op og gned sin blottede røv mod det masturberende skab, hvorfra man hørte lyden af en pige, der rev den af med en brutal stønne. Og pludselig skete der noget utroligt. En mærkelig lyd af rindende vand hørtes, og derefter sås først en tynd stråle, derefter en silende strøm under skabsdøren. Den ulykkelige Marcel tissede i sit skab, mens hun onanerede. Jeg har læst citater fra forskellige bøger, fra Susanne Brøggers Fri os fra kærligheden, fra Pia Juhls En død mands nys, fra min egen bog 1, 2, 3, Justine, fra Marguerite Duras Elskeren, og fra Catherine M's Seksuelle liv. Så har jeg læst fra Marquis de Sade's Justine, og til sidst læste jeg fra Georges Bataille Historien om øjet.
Mikrofonholder er færdig for i dag. Programmet er tilrettelagt af Julie Ting og produceret af Line Fabricius fra Mikrofon. Om lidt er der nyheder på Radio 24/7.